Днеска искам да си прочетем някои неща за това как трябва да бъде, какво представлява църквата, църквата в Божите очи. И искам да започнем с глава 4 на Ефесяни. Значи посланието към апостол Павел към Ефесяни е цялата 4 глава. И така, затворник в Господа, ви моля да водите живот достоен за званието, към което бяхте призовани. Със съвършено смирение и кротост, с дълго търпение, с поносимост един към друг в любов. И се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа. Има едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви. Един Господ, една вяра, едно кръщение. Един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. И на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. Затова казва, като се възкачи на високо, плени плен и даде дарове на човеците. А това се възкачи, какво друго значи, освен че беше и по-напред слязал в местата по-долни от земята. Този, който е слязал, е същият, който се въздигна по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло. Докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. За да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човечка заблуда, в лукавство по измамни хитрости, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. И така казвам, това казвам и заявявам в Господа, да не живеете вече както живеете езичниците по своя суетен ум, помрачени в разума и отстранени от Божия живот поради невежеството, което е в тях и поради закоравяването на сърцето им, които изгубили всякакво чувство са се предали на сладострастие да вършат ненаситно всякаква нечистота. Но вие не сте познали така Христос, понеже сте чули и сте научени от Него, както истината в Исус, да съблечете според предишното си поведение стария човек, който тлее по измамните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате, слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявол, който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. И не наскръбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик или хула, заедно с всяка злоба, да се махнат от вас. И бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте си на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Амин. Така, посланието към Ефесяните е едно от най-благодатните послания по отношение на това какво трябва да научим от Бога за нашето ходене по земята, какви трябва да бъдем. Най-вече тази заповед, нали, да обичаш ближния си както себе си. Има страшно много неща, които са в този дух и може би може да се каже най-много от този дух, който обича ближния си както себе си, можем да го намерим в Ефесяните. И така, искам да обърнем особено внимание на стихове 2 и 3, където е казва: със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа. А така, както сме си говорили и друг път, днес също исках да го отбележим това нещо. Има страшно много неща в ежедневието на човека, които човек разбира кое е по-добре да бъде направено, но много рядко си дава сметка, че има неща, които са заложени още от сътворението на света от Бога, тогава, когато Той е създал небето и земята и е поселил човека в нея. Той е определил някои неща как трябва да бъдат. В крайна сметка Господ е създал небето и земята и човека и животните и е определил всяко нещо, защо трябва да бъде по този начин и как трябва да функционира. Какво трябва да бъде отношението на човека към животните, към природата, какво трябва да бъде отношението на човека към ближния му, какви трябва да бъдат отношенията в семейството и много други неща, които са наше ежедневие, всъщност Господ ги определил предварително. И ние, макар и да имаме частично знание за тия неща, когато тръгнем на църква, като тръгнем да търсим Бога, ние откриваме колко много от нещата, които правим, всъщност Господ предварително е казал как трябва да бъдат. Много често ние откриваме, че ние не ги правим както трябва, а в други случаи откриваме, че това, което ни се струва правилно, всъщност вече е било написано и казано, че така трябва да бъде. И така тук в 4 глава на Филипяни, в останалите глави, които ще четем, също, днес искаме да разгледаме желанието на Бога, какво е неговото отношение и как Той е направил църквата да функционира. Църквата от вярващи, които са събрали в името на Исус Христос и са му предали живота си. И така ние виждаме, че Той казва и се стараете, има едно старание, което ние правим, в свръзката на мира да опазим единството в духа. И така, има една свръзка на мира, която ние използваме, за да опазим единството в духа. И в крайна сметка, този стих, ако друго не разбираме от него, то трябва да разберем основно, че Господ изисква от членовете на църквата, от тези, които се събират заедно, да имат един дух. Ние четем за първата църква в Йерусалим, че всички имаха едно сърце и един ум. Всичко имаха общо, всичко правиха заедно. И има един дух, има едно единство в духа, за което ще говорим и по-нататъка, което Господ иска ние да пазим. Тоест, най-малкото, всеки един от нас, Господ изисква от него да обръща внимание на това, дали сме на един дух, когато се събираме. Дали сме заедно. И когато видим, че нещата не са така, както иска Бог, то най-малкото, което Бог иска от нас е ние да се молим за това нещо, ние да изпитваме себе си, да търсим начин, това единство в духа да бъде опазено. Тоест, ние всичките сме пазители на това единство на духа. Човек не може да каже, добре, аз съм прав и трябва да се съобразяват с мене. Преди да се запита, добре, всъщност единство на духа, което Господ търси между нас, това ли очаква от мене? Господ иска ли аз всъщност да бъда на своето си мнение и да смятам да всичко е така? Или аз трябва да се опитам да се разбера с брата или с сестрата или с братите и сестрите, с които не сме на едно мнение и да видим защо се различава нашето мнение. И всъщност на каква база нашето мнение се различава? А всъщност въпросът е на каква база ние трябва да бъдем на един дух? И така, на какъв дух трябва да бъдем? Нали? Не става дума за това, разбира се, да се съберем, нали, да се съгласим как искаме да бъдат нещата. В следващия стих, 4, Павел казва: има едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви, един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. И тук той не ни оставя никакво съмнение за това, за какво единство става дума, нали? За какви свръзки намира. И става, че става дума за единство в Неговия дух. Защото ви може да отидете в някоя църква и да намерите единство в членовете, само че не според духа на Словото. Тогава това нещо, което Господ благоволява ли? В Него. Не. Не е в Него. Той иска ние да бъдем на един дух, обаче трябва да бъдем на Неговия дух. Защото този дух е, който всъщност ни събира, и този дух е, който ни води. И той ни води по Божията воля. И ние не можем да очакваме, че ако се съгласим за нещо, което не е според Неговата воля, той ще продължава да ни води в него. Така, друг стих, който искам да обърнем внимание на него е от 11 до 16. Така. И той даде на едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло, докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество в мярката на ареста на Христовата благодат. За да не бъдем вече деца блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешка заблуда, в лукавство по измамни хитрости. Но, особено искам да обърнем внимание на 15 стих, действащи единствено, истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. От когото цялото тяло, сглобявано и свързано, че службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. Този целият пасаж, ако искате, мога да го преразкажа на обикновен български язик, защото е малко, малко преплетен. Става дума за това, че ние всички сме части един на друг, на едно тяло. И всеки един от нас има своята особена роля в това тяло. И макар да му изглежда на някой, че един има по-важна роля, друг има по-малка роля, всъщност същия този Бог, който е определил първоначално как трябва да бъдат нещата, той е този, който раздава дарбите на всеки един по-отделно, и той ги раздава според това, което този човек трябва да върши за цялото тяло, за да може тялото да се назидава в любовта, която Бог ни учи през цялото време, че трябва да имаме. И в крайна сметка всички накрая да се научим да обичаме така, както Бог ни обича. Тези стихове ни говорят също за това, че докато ние не се учим на тия неща, докато ние не познаваме духа на Бога такъв какъвто е, тази любов, която Той има към нас, тази любов, която ние трябва да имаме един към друг, ние сме склонни да се объркваме по пътя и да намираме други решения за това как трябва да бъдат нещата в църквата, които не са основани на любовта, която е в Бога. И той ги нарича, нали, завличане от всеки вятър на учение, чрез човешка заблуда в лукавство по измамителни хитрости. Смисъл на тези думи е, че всъщност вие не може да намерите среден път. Здравей и слава на Бога! Не може да намерите среден път. Или можете да вършите нещата според Божия дух, или ще вършите някакви неща, които Божия дух не харесва. Не може да ги вършите нещата наполовина. Така че ние имаме нужда да се покорим на духа, защото докато не го правим непрекъснато и заедно, непрекъснато ще има, между нас ще има неща, които вятър на учение, човешки заблуди, лукавства, измамни хитрости и така нататък. Нали, това е, което иска да обърнем внимание на 4-та глава на Ефесяни. Сега ще отворим заедно първо послание на Коринтяните, глава 12. Където Павел говори за дарбите в църквата, които са една много интересна тема, разбира се, но ние днес ще разглеждаме по един съвсем друг ъгъл. Не е въпросът за това какви са дарбите, а защо се дават дарбите. При това, братя, желая да разбирате и за духовните дарби. Вие знаете, че когато бяхте езичници и се отвличахте към немите идоли, както и да ви водеха, затова ви известявам, че никой, който говори с Божия дух, не казва да бъде проклет Исус, и никой не може да нарече Исус Господ, освен със Святия Дух. Дарбите са различни, но духът е същият. Службите са различни, но Господ е същият. Различни са и действията, но Бог е същият, който върши всичко във всички човеци. А на всеки се дава проявяването на духа за обща полза. И това е първият стих, който трябва да спреме да видим, че тук не става дума това, аз имам дарба от Бога да върша определено нещо. Трябва да се зададем въпроса, аз имам дарба, какво аз правя с тази дарба? Спомнете си притчата за талантите, която Господ даде. Има едната притча с еднакви брой таланти, те спечелиха различни неща, но има една друга притча за таланти, в която той раздаде различни таланти по брой на различни хора. Всеки му пише според способностите му. Тоест на един той даде един, на един даде два, на друг даде пет. И така, той казва, на всеки се дава проявяването на духа за обща полза. Накрая обаче, когато господаря дойде и си потърси талантите, той фактически искаше да разберете какво са направили с тези таланти, които той ме беше дал. И онзи, който не беше направил нищо с таланта, който беше получил и му го върна такъв, какъвто го беше взел, фактически беше отхвърлен от господаря си. Тоест, онзи, който придобива дарба от Бога да прави нещо за тялото, обаче всъщност не я използва за това, за което Господ му е дал, в крайна сметка ще бъде отхвърлен. Въпреки, че е имал дарба и че е проявявал Божията слава в живота си по някакъв начин. Защото тази дарба е дадена, за да бъде за полза на останалите. Защото на един се дава чрез духа да говори с мъдрост. Това е една от най-опасните дарби.
Виждаме.
Кое виждате?
Един, като говори с мъдрост.
Това е една от най-опасните дарби, между другото, защото знанието и мъдростта са източник на гордост в човешкото сърце. Всички този човек е най-уязвим в това отношение да започне много да говори. Нали? Това, това го виждате също. И в крайна сметка неговото говорене не винаги да бъде за обща полза, а да бъде за изявява на неговата дарба.
Но той може да бъде за обща полза, обаче за негово упадане. Поради това, което ви ти казах.
Те са нещата са малко вързани. Не могат, не могат. Те работят така. Ако ти внимаваш да работиш за обща полза, това те пази. Но искам да обърна внимание, че тези дарби, понеже ние нямаме всеки един дарба сама за себе си, а Господ дава в църквата дарби, за да може всички те да работят заедно, това означава, че ако някой е склонен да се възгордява, църквата ще има някой, който ще му натиска носа надолу, нали, за да може да му помага. Да расте в Божията благодат. Слава на Бог! Защото на един се дава чрез духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание чрез същия дух. На друг вяра чрез същия дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух. На друг да върши велики дела, а на друг да пророкува. На друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици. И всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-отделно. Това е 11 стих. Първо Коринтияни 12 глава. Това е точно главата преди 13 глава на Първо Коринтияни, която е главата за любовта. Ти къде ти е Библията на тебе, бе? Как тя вкъщи, бе? Меча? Америка, бе? 11 стих стигнахме. А всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-отделно. Как стих свършва стиха?
Както му е угодно.
Както му е угодно на кого? На духа. Слава на Бога. Защото както тялото е едно, а има много части и всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло и всички с един дух се напоихме. Защото тялото не се състои от една част, а от много. Ако кажеш от кръхът, понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. И ако каже ухото, понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. Ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слухът? Ако цялото тяло беше слух, къде щеше да е обонянието? Но сега Бог е поставил частите всяка една от тях в тялото, както му е било угодно. И пак, ако те бяха всички части, всички една част, къде щеше да е тялото? Но сега те са много части, а пък едно тяло. И окото не може да каже на ръката «Не ми трябваш» или пък главата на краката «Не ми трябвате». Напротив, тези части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими. И тези части на тялото, които ни се виждат по-малко достойни за почет, тях обличаме с повече почет и неблагоприличните ни части получават най-голямо благоприличие. А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голяма почет на онази част, която не я притежава, за да няма раздор в тялото, а частите му да се грижат еднакво една за друга.
Мозъкът ме завива.
Добре. Превключваме обратно на този български език. Говорим за следното нещо. Смисълът е в това, че когато Господ дава дарбите както на него му е угодно. Нали, такъв е стиха и някой ще каже браво, добре, нали, както на него, как той си иска, така ги дава. Но всъщност, той ги дава за наше добро. Той ги дава не както на него му е угодно, а както е по-добре за нас. Защото това е целта на духа. Ние сме в този дух, се учим. Към този дух вървим. Се научим да правим нещата както трябва, да бъдат за обща полза. И той, когато ги дава дарбите, на един дава едно, на друг дава друго, той го дава за обща полза. Т.е. за да може частите да си помагат една на друга. Онова, което на мен не ми достига в нещо, някой от вас ще ми помогне в него. Онова, което на него не му достига, някой друг ще му помогне на него. Това е желанието на Бога. Това е наредбата, която Господ отначало е определил за църквата как трябва да бъдат нещата. Не един да прави всичко, всички само него да гледат, а всичките да си помагат един на друг, както в тялото има много части, за които говори Павел, и всяка една част има своята функция, и както окото не може без краката, така и краката не могат без окото, и така нататък, и така нататък. Нали? Това е същото, което казва Павел, само че просто това, което стига до нас като текст, звучи малко по...
А казали някъде, че има една част, която управлява предимно другите, все пак.
Има, да. Има една част, която е главата на тялото.
Да.
И коя е главата на тялото?
Еми духът всъщност трябва респективно да го смятаме, че е духът, който е...
Да, това е Исус Христос.
Всъщност... Исус Христос, да.
Добре, и тук се връщаме обратно на първата глава, която четохме, нали, четвърта глава към Ефесяните. И там четохме, че ние трябва да опазим единството на духа. Нали? И сега картината вече започва по-добре да се вижда, че в крайна сметка имаме една глава Исус Христос и тялото изглежда нормално тогава, когато всичките части се покоряват на Исус Христос. Когато едната част се обърне настрани, или две части, или три части, тялото започва да изглежда страшно. Нали? Някой човек, който няма крак, няма ръка, извадено му едното око и така нататък. Нали? Просто колкото повече части се отклонят от духа, който ги води, толкова по-грозно изглежда тялото на църквата. Затова Павел казва, старайте се, внимавайте за това, да опазите единството в духа, защото тогава църквата като цяло расте и се приближава до това състояние, в което Господ я вика. Нали? Всяка една част според това, което може да дава. Тоест, всеки един, който идва на църква, когато Господ го призове, и той му даде неговия си дар, особен дар, за който той говори в в Ефесяни, нали, казва, който се възкачи на високо, нали, и раздаде дарове на човеците. Т.е. Господ ти подарява една дарба, с която да служиш на другите. Тази дарба ти трябва да започнеш да употребяваш и трябва да внимаваш. Твоето старание е ти да внимаваш ти самия, да бъдеш покорен на Исус Христос, за да може твоята дарба да работи за тялото. Така. Сега, тук има едно малко уточнение, което по някакъв път се налага да се направи за благоприличните части и за не толкова благоприличните части. Абре, сега обяснението е просто, нали? Просто изводите, които по някакъв път човек си прави, са много шантави. Така че внимавайте. Това, което Бог прави, е така. Онзи, който е слаб, Господ около него, на него му дава повече почет, за да може той да върви. В смисъл, ако някой е слаб, нали, няма сила, на него му се дава повече помощ, за да може да върви. А ако някой има сила, той бива оставен,
да върши повече по-тежка работа. В този смисъл, в църквата много често изглежда, че има хора, които не вършат нищо за църквата. Но във всъщност, точно тези хора са най-важни за църквата. Понякога така изглежда. Само онзи, който е силен в духа, който познава Бога, той ги вижда тия неща. Защото тези неща се виждат в духа. Защото принципа, на който духа разпределя дарбите в църквата, е духовен. Той не е плътски. Тоест, ти не можеш да го видиш чрез плътските си очи. Ти единствено, ако ти познаваш Бога и ти гледаш с Неговите очи нещата около себе си, хората около себе си, това, което правят и това, което говорят, тогава ти ще видиш кой във всъщност колко почет притежава и колко, колко е важен в Божите очи. Тогава ще го виж. Колко е силен всъщност. Само тогава. Вкъщи, ако ти не гледаш по този начин, нещата могат да изглеждат обикновено точно на обратното. Най-слабият изглежда най-готиният човек в църквата, а всъщност той не е. Той е най-много зависим от всички останали. В този смисъл. Това не ви дава веднага автоматично възможност да преценявате в църквата и какво прави. Защото във всяка църква е различно, но във всъщност това са неща, които са скрити от очите и те са в плътта, в духа. И затова, когато ги четем тия неща, ние просто трябва да знаем, че това съществува. Защото ние знаем за ония случай, в който Исус Христос раздели народите пред себе си, както разделя вчера козите от овците. И каза на едните, едните му казаха, в твое име вършихме велики дела, по нашите улици си проповядвали, така, нали? Те се хваляха колко много неща са направили за него. И той им каза, вървете си от мене, вие които не ви познавам. Вървете си от мене, вие които вършите беззаконие. Тоест, има опасност да се окаже, че уния, които са изглеждали много напред в духа, нали, много духовни и така нататък, накрая да се окажат отхвърлени. Нали, това казва стиха, и мнозина първи ще бъдат последни. И последните ще бъдат първи. Защото в духа нещата обикновено изглеждат точно наобратно. Това е за което говори този стих. Смисълът на тези неща ги намираме в онези другите стихове, за които споменах. Така. И така продължаваме. И всичко това е 25 стих, за да няма раздор в тялото, а частите му да се грижат еднакво една за друга. Окей. Okay. Господа те пази. Ти сега с автобуса ли ще имаш?
Ако можете да се молите на края.
Естествено, че се молите. С Господа. Така, за да няма раздор в тялото, а частите му да се грижат еднакво една за друга. Тоест, онзи, който е слаб, да може да дава на тялото, и онзи, който е силен, да може да дава съразмерно. Тоест, да няма някой, който да се чувства пренебрегнат. Това е целта на духа. И 26 стих. И ако страда една част, всички части страдат с нея. Или ако се слави една част, всички части се радват заедно с нея. Само че това нещо в 26 стих, за да бъде изпълнено, трябва църквата да е опазила единството в духа и тя да живее в това единство на този дух. Защото тогава, когато живеем в това единство на духа, тогава, когато някой извърши някое велико нещо за Бога, тогава всъщност цялата църква се слави заедно с него, защото сме живяли заедно и сме расли заедно в този дух, който сме достигнали. Тогава, когато някой пострада, цялата църква страда заедно с него, защото това е изискването на духа, да живеем като едно тяло. А вие сте Христово тяло и по отделни части от него. И Бог е поставил някой в църквата да бъдат първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други са дарби на подпомагане, на управляване, на говорене разни езици. Всички апостоли ли са? Всички пророци ли са? Всички учители ли са? Всички вършат ли чудеса? Всички имат ли изцелителни дарби? Всички говорят ли езици? Всички тълкуват ли? Купнете за по-големите дарби, а при все това аз ви показвам един по-превъзходен път. Как е написано при тебе, Ани? Последния стих. Един превъзходен път?
По-превъзходен път.
При мен е превъзходен само, но и аз съм го запомнил така. Един по-превъзходен път. И след това започва да говори за любовта. Защо ние говорим днес, когато говорим за това как Господ е наредил нещата в църквата да бъдат върху 12 глава, а не говорим за 13 глава? Защото 13 глава, тя е персонално. Човек е чете за себе си. Какъв той трябва да бъде? Докато в 12 глава ние виждаме по-ясно какви трябва да бъдат нашите отношения и нашите взаимоотношения вътре в църквата. Нашите задължения, всичко това, което правим в църквата, как трябва да изглежда и как Господ го наредил отнапред. И сега искам да отворим на Йоан 17 глава. Това е Евангелието на Йоан 17 глава. Евангелието на Йоан, първите 10 глави са всичко без последната седмица от живота на Исус Христос. Нали? Там последните 10 глави в Йоан са всичко това, което се случва накрая, преди разпъването и по време на разпъването и след при възкресението на Исус Христос. Така че, когато говорим за някоя 11-та глава от Йоан, това винаги става дума за Господната вечеря, за молитвата в Гециманската градина и така нататък. И в 17-та глава ние четем една молитва на Исус Христос.
Евангелието
на Йоан, 17-та глава. Значи цялата 17-та глава е молитвата на Исус Христос за църква. И затова ние четем днес, за да видим всъщност желанието на главата на църквата. Какво казва главата на църквата за църквата? Нали? Какво иска? Като изрече това, Исус вдигна очите си към небето и каза: Отче, настана часът. Прослави сина си, за да те прослави и синът ти. Както си му дал власт над всичкото създание, да даде вечен живот на всички, които си му дал. А това е вечен живот, да познаят теб единствения и истинен Бог и Исус Христос, когато си изпратил. Аз те прославих на земята, като извърших делото, което ти ми даде да върша. И сега, прослави ме, Отче, у себе си със славата, която имах от теб преди създанието на света. Изявих името ти на човеците, които ми даде на света. Те бяха твои и ти ги даде на мен и те опазиха твоето слово. Сега зная, че всичко, което си ми дал, е от теб, защото думите, които ми даде ти, аз ги предадох на тях и те ги приеха и наистина знаят, че излязох от теб и вярват, че ти си ми пратил. Аз за тях се моля. Не се моля за света, а за тези, които си ми дал, защото са твои. Всичко мое и твое, и твоето мое, и аз се прославям в тях. Не съм вече на света, а тези са на света, и аз идвам при теб, Отче святи. Опази в името си тези, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние едно. Докато бях с тях, аз пазех твоето име и тези, които ми даде, опази в твоето име тези, които ми даде, опази ги и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни писанието. А сега идвам при тебе, но докато съм още на света, казвам това, за да имат моята радост пълна в себе си. Аз им предадох твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Както ти прати мен в света, така и аз пратих тях в света. И заради тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мен чрез тяхното учение. За да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мен и аз в теб, така и те да бъдат в нас едно, за да повярва светът, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях и ти в мен, за да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил мен. Отче, желая, където съм аз, да бъдат с мен и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света. Отче праведни, светът не те е познал, но аз те познах и тези познаха, че ти си ме пратил. И им изявих твоето име и ще им го изявя, та любовта, с която си ме възлюбил, да бъде в тях. И аз в тях. И така, има няколко места, на които просто си личи, че през цялото време Исус Христос говори за това, духът на любовта, който идва от Бога, да влезе в църквата и чрез този дух църквата да се освети и да свидетелствува на света, че Господ е в нея. Нали, казва, за да познае светът, че ти си ме пратил и че си възлюбил тях, както си възлюбил мен. Нали. Как ще познае светът, че Господ ни е възлюбил, така както е възлюбил Исус Христос? Това е в Йоан 13 глава. Да, Йоан 13 глава, 35 стих. Който трябва всичките да си го напишем на леглото. И като си лягаме и като събуждаме да си го четем. Даже можем да почнем и 34 стих. Нова заповед ви давам. Да се обичате един друг, както и аз ви възлюбих. Така и вие да се обичате един друг. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. И така. За да може светът да познае, че Господ ни е възлюбил, той трябва да види действието на Бога вътре в църквата. Тоест, всеки един от нас, както говорих в началото, ние имаме нещо, за което трябва да внимаваме. Имаме нещо, за което, нали, старайте се, казва. Старайте се, положете старание. Чрез свързките на мира да опазите единството в духа. Нали? Тоест, ние имаме нужда, нашата цел, като брати и сестри в Господа, които ходим на църква и вярваме в Исус Христос, нашата цел е да пораснем в това, към което Господ ни призовава. И това, към което Господ ни призовава, то е персонално за всеки един, но и всъщност и за цялата църква, за цялото събрание. Всичките членове да растат заедно, защото ти можеш сам да се стараеш да се приближаваш до Исус Христос. Но има неща, които Господ е определил от самото начало, че ние трябва да ги правим заедно като събрание. И че ако ти си съпричастен на това, което църквата прави за всеобщото изграждане, в крайна сметка, ще има много повече плод за Бога, отколкото ако ти го правиш партизански, ако го правиш сам за себе си. Тоест ти трябва винаги да имаш едно на ум за себе си, как ти растеш в твоето познаване на Бога, но винаги то трябва да е балансирано с това какво, как расте събранието, в което ти ходиш. В крайна сметка ти си длъжен да си съпричастен на растението на това събрание. Това, което исках днеска да ви кажа, защото знаете, че ще взимаме Господна вечеря в понеделник, а в понеделник ще ви изпрата, до понеделник, преди понеделник ще ви изпрата